أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.
بڑا مضمون پدے باندھے روان دے چے اے انسان تا پسبا ستا ہدایت ستا رہنمائی دا زما پر ذمہ دا نما پیدا کرے زد خالق ما نو خوش میں نہیں پری ہو دلے اس پر زما دا طرف نہ پتا پس ہدایت نما دا نبی او دا کتاب پر صورت باندھے راضی دا نبی پلاس کے بزما کتاب یہ زما احکام بھائی چاچ داغی پیروی ہم انسان بھائی بچی بھائی اولاد بھائی ساس انسانی نو این بھائی انسانی آغا بانے بزما آغا سر بزما کتاب دا غلاس کی نو دا راشی چاچ داغی پیروی اکڑا دا اللہ نظر کے اویرے دا دا احکامات دا نبی پا پیروی و اطاعت کے دا نبی پا طریقہ بانے پی عملو کو پل اصلاح دا باطن اکڑا جذبات پاک صلاحیت جوڑ کر پاک ہر قسم جذبات پاک پاک خیر خواہی نیک نیتی نوران دے پیغام نہیں ہو نہ باغی بان کے کمرے سے خطرے اڑان دے اور چاچے تقزیب کو دڑو جن اکڑو اور تو تین اجان بے نجاز گڑو تکبر تینو کو نداد و زفیان دی اور دے بپدے کے ہمیشہ ہی پرون دا مضمون ہو ادر اہم بنیادی مضمون نے قرآن کریم کے اللہ فمن اظلم سوگ ڈر ظالم مم من دا اغچانا افترا علی اللہ کذبن چی جوڑی پا خدے بانے دروغ دا اللہ رسول دا خدے کتاب پیش کو دیوی دا تا جو کرے دے دا سادزانا جو کرے دے کلسوی دا اغنی لوی ظالم سوک دے اور کذب بی آیتی ہی یا دروجن کئی زما احکامات زما آیتنا دا نبی معجزات او دلائل دا طول دروجن کئی اغیت دروغ وی زما آیتنا زما احکامات دا نبی معجزات ہم پکے شامل دی دا دو طول دروجن کئی نو اولائے کا دا کس مخزدین زیاد ظالم سب کے دے شیدہ دیر ظالمان دی کنا دا ظلم ہم کئی خود دیر بد ظلم کئی بزان باندے اولائے کا دا کسان چی دے ینالوہم رسیگی بدیتا نصیب من الکتاب پلا حصہ دا کتاب یعنی دا تقدیر دا درجہ دا سمر زندگی دا نو خرق بختمی گی و دا بموت رازی دا فل تقدیر نا چکم حصہ دا زندگی دے اخلی نو آغا خوبدتا و عرصی گی حتی اذا جاعت و مرسولنا نو دا اس مکالمہ دا چھرے ملکی گی زن کدن آغا مکالمہ کی گی حتی اذا جاعت و تردے پورے چرا شدیت رسولنا زما استازی چھ آغا زائیل علیہ السلام دے و دا آغا سر پورا گارڈ دے اخپل بورے دا ہر نبی سمرہ چھ فرشتے دی لوئے مقربی اگر سر اخپل گارڈی اخپل و سرکار کنانی حتی اذا جاءتهم سردی پوری چراش دیتا دا مجرمان رسولنا دا منگا آغا استازی جب عزائیل علیہ السلام و دا آغا مرگری یا توفانم چی دیتا وفات ورکی اتا وفات وقت کے دن پر دن پر وقت کے قالو ناغیب و توفی غیب اوئی فرشتی جب عزائیل علیہ السلام دے کنو دا سنو فرشتی دی دا موت فرشتی دو قسم دی یو دا عذاب دی اور یو دا رحمت دی نزا عذاب آغا چی کم لینو قال غیبتوی این ما کنتم تدعون سشو آغا ما کنتم چتا سوائے تدعون چرا بللبم من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا پا کارسازے باندے حاجت روائے باندے مشکل کشائے باندے اگر دوستان و لیڈران و مشران و استاد چی گمراہ مشران ہو سکیو غم سکڑا حق تا حا قالو دی بوئی دلو عنا آنکو جی زمانگنا گڑ ورشو رکھ شو زمانگنا و شہدو اور دی با پخپل ران شہادتو کی گواہی بہو کی علا انفسم پخپل زاننو و شہدو اور دی با گواہیو کی شہادت بہو کی علا انفسم پخپل زاننو باندے انہم کانو کافرین چی یقیناً من کافرو انہم بے شک دی کانو کافرین کافر منگ دا حق من کرو من کافرانو منگ قرآن لسا وقت نور کو تقدسم نور کو یو ناول حیثیتم نور کو اور ادب عمل تم نہ کہو نہ ولا صدا جدا گنے خدای لگیا ہے خدای حکم لگیا ہے راکی نو قال اللہ بہت ہی خدا ادخلوا داخل شے فی اممن فاغ دلو کی جماعتن کی قد خلت من قبلکم کی یقینا پھر شی دی مخ کے ستا سنا من الجن والانس کیا دا پیریاں نمو اور انسان نمو اتے داخل شے چتا داخل شے اگے تری دی ستا نمخ کی غیر رسیدی نہیں چتا داخل شے نار اور تا دوزخ تا ننو دے دوزخ تا داخلے گے داخلے دوزخ تا سو آخلے اگی بہتاو اسی خدا تا سم داخل شے آغا خلقو کی جاگا دوزخ تا دلی ستا سو مخ کی ستا سو پیشو ستا سو مشرانو ستا سو خیفایانو ستا سو لیڈرانو ستا سو مورپلارو مشرانو اگی تلی دوزخ تا تا سو اور پسی دے کل ما دخلت امتن ہر کلا چے داخلی گی یو گرو یو ڈلا دا جکم داخلی گی دے دوزخ تا نو لعنت اختها لعنت پلیگی پخپل اختا خور توئی پخپل خور یعنی ہم پل ہم خیال و ہم مشرب او ہم جنس خلق کے مخ کے کم تلے رے تدید خیال نمی خیال سنڈائی کا نا چرسی مرگل چرسی دے شرابی شرابی او دا نیک نیکی او دا بد بدی کا نا آغا بچی کم دینو کل نمازا خلق امتن ہر کل داخلی گی رای او ڈلا امت لعنت اختها نو لعنت پلیگی پخپل ہم خیال باندے پام جنس ڈلے باندے حتی زددار کوفیہ تردے پورچ دی یوزے شکول جمشی یو بالقابو کی یعنی یوزے شی جمشی فیہا پدے جاننم پدے غالہ بانے زودخ جمیع طول او داخلی کی بوسو نقالت اخراہم او بوی غرستنے ڈالا چی داوز دی داخلی کی لی اولاہم اگر پلی روم بنے ڈالے تا اگر دوستان چی دی یو لیر رام شران خیوسو کو اگر دوی ولیتا وہ مخاطب شی اور استغاثہ بہو کی ربنا اے رب زمنگا ہا اولائے دا کسان دی دلو ادولونا چی منگا گمراہ کریو خدایا دی خدای دی غر کی دا آغا کسان دی چی منگا چی کم دے منگا گمراہ کریو بلدہ کہ دا قرآن متعلق دا مضمون را کرے دے فقال اللذین کفور ربنا ارین اللذین ادولانا من الجن والانس نجعل وما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين اے خدایا اگر کسان منگ تا اوخے پیانو کے انسانانو چھ منگے دا قرآن نا اڑاولیو چھ منگے پہ لپاس اگرزو لپاس پہ لپاس اگرزو میدی کو پا قدمونا کہ خدای دی دی تبا کی منگے دا قرآن نا اڑاولیو قرآن کے متوسط سیا چھوڑے دا مضمون قرآن بارا کے مرا غلی دی مقی نزیب ہوئی دا کمت دا قالت اخراهم او بوید رستنه دل اس وزی پی کنا لی اولاهم غفل رو بنیر دلتا جماعتا ربنا اے رب زمانگا ها اولای ادولونا دا اگر کسان دی که دی من گمراه کرو نخدای فآتیم عذابا زیفا من النار خدای دیتا دی چن عذاب ورکی پدی دوزخ کے دبل عذاب ورکی دکا چه دی من گمراه کرو دا لیتران مشران زمانگا اومو کیو تو اسو کیو نمنگا جب ہر شکل چی ہوئے امنگا گمراہ کرو تو خدا عذاب ورہ رو ڈبل ورکی قالا تو اللہ بوئی لکل دیفن آری او دپانا ڈبل دیو دی چند دی ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو تا علم نشتا تاسو دی گمراہ دی منتخب کو دی تاسو مشران کو پدی پس روان شوئے تو چی تاسو پدی پس روان شوئے دی گمراہ نو تاسو پدی پس روان شوئے پتا پس تاسو متبین روان شو کنا تاسو پس غمرا روان دی او کنا غیفو پس تاسو پس را روان دی تاسو پا نقش قدم بانے تاسو ردی پا نقش قدم بانے دا غیف پا نقش قدم بانے دا سلسلہ با سمر اگ دیگی کم دیتا برسی تا اللہ ویچے رتول دا پارا دبل دے دوچند دے لیکن تاسو پوئی گئنا وقالت اولاهم نقوبه ويغرون بني ادلا شغتل دا غلطكم دي مشرانهم لأخراهم دي رستانة دلتا جماعتا فما كان لكم علينا پس نشتر تاسلا پا منگ بانے من فضل انسا بہتری و فضیلت ولی تاشر شکایتو کنا پا منگ بانے تاسلا انہیں غرش ہوئے یا تاسلا چکم دے منگ مجبورا کری ہوئے کہ تاسلا کب اقفل یو لکنو آگا داکسل لے بوتا تو تختلو انزلتا نورا خود دلو نو خیماتا شیو نو داکسل تے بوتا داکسل تے بوتا نا اول چنجو دو آئی ورکلا اگر جی دے پرا خورتی دے دے و لاسی مات شوئے دے تا اول چنجو ویدو کی چنجے ہو کنا فما کان لکم علینا پس نیچے تاسو لر پا منگ بانی من فضل انسا بیتری جی شکایت مکر استغاثہ مکر نوانی تاسو بانی چپ شیئر منگنا یو شان تیو فزوکو العذابا پس او سکے عذاب بما کنتم تکسبون پس سبب دا اغا عمل چی تاسو کم عمل کرے دے پا دنیا کم کوبا اغیب عمل پا نتیجہ کی تاسو دا اغا مکافات عمل دے دا اغی نتیجہ تاسو او سکے ولی تاسو مجبور کرے کم بلد از میں توئے شیطان بوئی فلا تمو لومونی مام ملامت کرے ولومو انبو تا فرزان ملامت کرے خدا ہم دعوت درکو مام دعوت درکو زمان غم قبول کرو خدا غم رد کرو حکشے فما بانی شکر شکایتو نمکو ہے ان الذين كذبوا بآياتنا یقینا آرکسان کہ اگر درو جن کو گو یو حقیقت تے یو سر کی پٹول دی یو سڑے سر کی پٹول دی یا وہی چیز ہم مرکی کے ممنا پری دنیا کے بدلتے کا دار ہے ماں مرکی کے ذا آگا از مضامین دی کہ تا پتی دنیا کے نیک صالح صلحو ٹولی کی واچی اور تا تا دا سا دا آمال و توفیق در کی جستا مخ کی منازل دا قبر کی کم دی آگا آسان سی اور خدا تا پا آسانے بانے پا شاباش ورشی اور یوی نمانل دین را کافر دینا غٹی گا اب ہم مانانو با مسلمان نہیں کچھ منی او دا پسنجید گئے سر دا خدای کلام دے دا خدای خطاب دے تقریر دے نزی تر وگ دا دا چمک و اسپک مگورا و ان اللذین بی شکاو کسان کذبو بی آیاتنا چی در وجنی کرد منگا آیاتنا اکامات وستکبرو عنہا اور تکبرو کد دا غین ازان لیو گنو ازان بینیازو گنو ماتو نیشتر ضرورت قرآن دا قطع سمر خلق اللہ علی جا سولتا پتنن سلیق تو کازن دلتا درس دے دا مسلمانو حل لے کنو گورے زان لیو گنو دا غینا دا اللہ وچی زان لیو گنو تکبرو کد دا خدای دا کتاب نبینیازی اکرا نو لا تفتح لهم نمشی پرانستلی دی دا پارا ابواب السمائی دروازی دا اسمان دا اسمان دروازی یعنی دا جنت دروازی دا بچی کم دی دی تا کلاوی گی نا دی بانچ دی چی کم دی دی بدن داخلی گی اسمان آسر کلی پورتا تا ہوئی گنا پورتا دی نو اللہ تافت چی کم دی یو لطیفی یو کسیفی نو لطیف شی چی کم دی اگا پہنچانے یو پا بول پلندی باندی نیکان بندگان تو خدای با علیین تزی یعنی بلندترین اوچت مقام بلندی دا او اسمان هم بلندی دا نو جنت پو بلندی که پا اسمان که شامل کو نا اللہ وی چی گوره دیبا چی کم دین و دیبا دا دیبا دیتا دروازی بانی چی پرانستی دا اسمان اولا یدخلون الجنتا او نمشی داخل دی جنتا حتا یلی جل جملو فی سمی لفیاد سر اغی پوری چی داخل شی او ننوزی او خود دستن پسوم کی دا الفاظ تم خیال لے لکہ دستن پسوم کی چی اوخ ممکن ندے دقا سی دی داخل جنت تا ممکن ندے چی مدین و کافر بمر کی گی دا دا خدای دا کتاب نتائی دی دا بنیادی مسئلی دی و سڑی دی که سو گوی شا سر بسو گوی کرے دا سب ہوئے خدا و پیش پکی کرن نبر عزت بجے گی نور بار سو گوی رضی وجہ نے کم دینا اللہ وی دی با دی دا دی دا داخل دا جنت دا شدہ ممکن دا لکا اوخ چی کم دینا جنت دستن پسکم کی ناممکن دینا نواتل ندقا سے دینا ممکن نری جی دینا نوزی وکذالک نجزی المجرمین او دا زمان قانون دے جی مجرمانو نپتی طریقہ سے سزا ورکوما او لئی مجرمان دا خدای بدکرین دشمن سوک دے چی دا خدای دا کرام و دا نبی دا پیروی دشمن دے بس اگر دشمن دا اللہ پا ان لباس کی چھتا گورا اگر دا خدای دشمن دے اسے اللہ نے منزول دے کئی اور جنہ دے کئی اور رو جی دے کئی اور بس دی پی دے کئی اور عرصے چھ کئی نو اگر دے کئی خدای دا خدای دشمن بدترین اور دا خیرہ پہ حرام دا جنت سو پورے چد کے اطاعت و پیروی دا نبی نہیں اور دا خدا دا کلام احکامات و پیروی پتہ نہیں کئی دی پذائرہ دا خواہ سے چلی آمی یا کئی مسلمان نہ رہتے ہیں دا مضمون جی روان دے بلنا پدی بنیاد باندے کہ خدا تہی بی تو منہا اور دے زینہ طول کچھ ہے کساز و خیالی ماتا سویلو کہا کہ ان نجائل فی الارض خلیفہ فرشتو تے اوے ٹولا انتظامیہ مخامق ہوا و تیوی چیز پس مگر کی یو خلیفہ و نائق پل جوڑو ما اور فرشتے گے اور جناتم مخی موجودو دا دو مخلوقو نو دا دو مخلوقو دا یو بل پیدا کام خپل نائب پس مگر کی تیل ارض پس مگر کی نبرا میں پر مکالمہ ہو سب پیترہ مشوا اور برا دے انسان پر مرتبہ مقام شویدہ ابھی ابھی اہی بھی تو خزید ہے اس کچھ ہے کم دے تلاش ہے دنیا تلاش ہے جو دنیا چلا تھا دنیا تھا دے ہر پروزہ چل دنیا دنیا دے خطوں نے دا وجود جوڑ کو اور برا پکی روح را گئے اور دے انسان پر حرکت کرا گئے دے محاضر مشو محترم مشو ویخفت عذاب کی خزمہ روح و صفات را لے اسی طاعتوں کے سلام کے کل فرشتوں تے ویچے دے چلتے ہی اور دے خدمت پر کوئے وہ لگے دے پر خدمت کے دے زمان خلیفہ دے زمان آئے بدے اور چند تو گوری نمبر سنائے بیاری کی درتا بدی بنیاد میں تو ای بھی تو کچھ ہے اس پر سکی اس پر زمان طرف نہ ہدایت ترزی لگا انہا لینا لالہدا زمان پر زمان ہدایت تے لیکن زمان پر زمان ساتھ رہنمائی و ہدایت تے لکھوش ہے خود نبر زمان راغا با دا کتاب او دا نبی پر صورت ترزی دا کتاب نا نبی پلاس کے زمان نبی شوی و داغا نائبین نائبین نبی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل زمان دا امت علماء بدا پیغمبران دا بنی اسرائیل پا درجائی ورے اللہ درجتا واحدا نبوت یا درجہ بہوچتای نور بار کے فرق نہیں نمرا ندا غشیر بنیادی دا با کئی جدا کئی نچا چا دی پیر یوکرا ننے پروڑان لے خطرہ اشتا ننس تو غمستا چا دا نرگنی سباتی شو دا غیر تاعت او زمان فضیمت غزی موالی دا اس دا مضمون دے دا پی مرتب دا پاغ مضمون باندے آخیتا کنی دا پاغ مضمون مرتب دے نفا من ازلمو سوک دا دیر ظالم اللہ وی من من دا آغا چانا افترا اللہ کذبان چی دے پا خدای درو جو رئی نبی توی دا خدا جو کردے دا خدا خدای کلام ندے اور شل اترازون اصل سیبو پی نبیم کئی دا خدای پا کلام ہم کئی دا دا نزیاد ظالم سوک دے اور کذب بی آیاتی یا دروجن کئی زمان آیاتو نا دیتا نسبت کئی دا دروغ دی آیاتو نا کہ دا نبی جن دم دے گئے دا معجزات و اخلاق اور قرآن ہم دے احکامات ہم دی اور کائنات کی بلا دا اللہ دا توحید نخی ندی دا خدای آیاتو نا دروجن اولائک دا کسان چی دی تک دا ینالوہم رسی کی بدی تا نصیبهم من الکتاب دا دی اغا حساد دا دی دا ازل دا ازل دا لوح محفوظ یعنی دا ازل و دا قدر دا دا جن چی کم حساد مرک خبرازی کا ندتا دا دا جن دا غرور چی پورا کی جی با دا اغا با خیر دا تا رسی کی حتی اذا جا اتو مرسولنا دی پورا جزر و مر راشی چی ملو تا راشی اذا جا اتو مرسولنا چی راشی دا اغا فرشتی دا اغا رسولان زمان سادی زمان دا عزرائیل علیہ السلام دے دا اغا سر علیہ گار دے اقفل اغا براشی عزرائیل علیہ السلام زمان سادی براشی عزت براشی تا سکر نہیں ہوری دی دا خبر ما خبات بچپن کی ہوری دی دا وی اندو چی مرکی کی نا اغا پا دے مرے بانے اغا پندک چی دے پر مرے والا صوبا رہ کی وی اغا وی چی زنی مرکی مرکی نزدک دا غیبا جدا نا غیبا ہی کنا چی دا بدا کچی کم دے ندے پچی دے پزن کدن کی شی اور دا دا سر جی دنیا نا کر شی نتے بھی ربنا افسرنا اے اللہ ما خو علید و سمعنا وام علیدل فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون من واپس کے چنے کا ملک دا غار سخت کا رسولی بلوی عارفی ہر غٹ کافر کٹر نہ کٹر کافر با عارفی بھی بالکل اب اٹول اپی جن ہوئی پرے مرے والا سبال کی جلک کلمہ نہ ہوئی دا موری دلی بچپن کے پرہ خبر سنو تو کوئی خدا ٹھیک دادا خبر ہے سر پھر سر لگی ہوں ادی وجہ نے چکم دے اگے او کی صبح ہے کہ رسول اللہ وترا جی فرشتہ جو ترا جی علیہ السلام ساتھ ابا تھی تو یہ تو غضب فرشتے کی عذاب لگا ما حدیث کے علم ویلو یا غا مثلا کوڑی تا تو ال تک فرشتے علم زیت ان دی ہوتا کہ وہ جن جان فرشتے اگے بڑے دیا رو تو دما سے عذاب دی دو زخم دی نو اگے بہت چلا شی توفونهم کہ وفات ور کی دی تا اخرجو انفسكم روح راكه ما تروا تهروح راكه روح مالذين نقالي وتبوي اينما كنتم تدعون من دون الله سشو اغا تتاسو برابل ما سواد اللانا فكاس هذا يبحاجة رواية يبحاجة رواية دا خدای حکم بم پری خود دا غد رضا دا پارا او دا اللہ حکم با ترکاو او دا اغا رضا بم کولا دا اغا سو شستا سو اغا مشران و لیدران و مور و پلار و سو چیو ستا سو دا ہر شکل کی چیو دا مولا پا شکل کیو دا پیر پا شکل کیو دا مرشد پا شکل کیو نو دا مسلمان پا شکل کیو دا شیفا پا شکل کیو پا کم شکل کی ستا سو خوو گمرا اغا سو چیو نزیبا بیاوی گره قالو دیبا دولو عنا جی اخو دا منگ نروشو وہ تو ہم کو گئے اخو دا منگ تا گڑھ ورشو جی اخو نشتا اسی چو اخو روشو دا منگنا دولو عنا روشو دا منگنا وشہدو او دیبا گواہیو کی علا انفسیم وخپل زاننو بشہادتو کی انہم کانو کافرین واقعی من کافرو منگا دا حق منکرو منگا صحیح مسلمانان نو منگ باطن دا کفر و سیاو تورو زنگ زمن پلونو خطلے و من کافرانو دا بتزان گوائی کی نقالا اللہ بہتوئی ادخلو فلا دے داخل شتاسو فی اممین پا اغڑالو کے قد خلق من قبلکم کی یقینا مخ کے سیر شیر استاسو من الجن والعنس دا جنیاتونا و دا انسانانا فی النار اور تا داخل شے استاسو قسم خلق سے کمو کرنے جی اتاسو چی بچا پا سیو ہے گوری اخبل لیڈر تھا اخبل لیڈر پہ جانے نہ کہ تو ووٹ اور کے منتخب کے لیڈر بولے دیا نہ کہ جانے تو راغی بہت نہیں جتا تو منگ نہ پی جن دوں چمنگ سر کے سم خالا کو پسل کو بنا چشمے منگ نہ پی جن دوں جتا منگا انتخابوں کو دے دی گلو مخ کے دا بہت ہوئی نہ اللہ بہت یو ہے داخل کے تو اگر متن کی کیا رستہ تو نمک کی تری جو زخ تھا نو کل ما دخلت امت ہر کل چی داخل شی داخلی گی یو دل یو گرو نو لعنت اختها نذاب لعنت لیگی پخپل خور خور تو ہوئی پخپل خور یعنی ہم خیال او ہم مشرب او ہم جنس کی دی کنا تاغی بلعنتی پھر تیمو لعنت کی کتا ستا خورے تبا کی تا ہم انگزن تا کرا رہے رو رسولو حتی ازد دارکو فیا ترغی پوری چی بلدن لکتے کسو گنجائش تھا یعنی تا سو پوئے گئے نا پوئے گئے پی بدی کیسے تقریر دیتا دیتا ہوگا ماں جب خدے تقریر و خود خطاب دے اگر خبریں گئی اللہ اللہ کلام نہ خوفیا ہوا کی یو دیشی پتی سے کہ یو بل تو جمشی جمی آن دسیل میں نہ اس کو داخلی کی دودھ سر جدید داخلی کی نقالت افرا ہوں تو وہی داروستان ڈالا تاکہ پہ ورا لو کیا تھا بھائی لی اولا ہوں اپلے روم بنے ڈالے تھے کہ کم بچران ہوں اور سوکھ جیو اگلی تو بگو بھائی خدا تو مخاطب شی استغاثہ وہ پیو کی ربنا اے رب از منگا ہا اولائے دا اغا کسان دی ادلونا چی دی منگا گمراہ کرو نفعات محضابا دیفا من الناس خدا تا دیتا خدا دیتا خودی چن عذاب دو زخور کی دور عذاب خدا تا خود تا ڈبل کی دا عذاب ورطا ڈبل کی اے دیتے کہ لوگوں نے تشریح دی رہا خدا کوشش کم چی مختصر ہے کم مثلا یو تھڑے دی او اغا ناجائز دکھیتی اغوا قتل زان پورے بم تڑا خودکشی کوا بلم وجنا ترنن سبا رواج جزا کوای ما او قتل کئی نو دا آدم علیہ السلام اغزوی چی کم دے نو اغی کے ایک بٹا چار ہی سر دا اگر لنبانے قاتل لے کنا نو دا آدم علیہ السلام لنبانی ہوئی تا دا حصے نور رسی ال تک دا آدم پا حصہ کی رازی دا نا قاتل چی پناہ حق قتل کئی کنا اور پتی طریقہ مانے کی کم دے دقت لکو نظر سے اور دس یو سڑے دے کہ آگا یو بد کار یو بد فعل یو بد مثلا زینا بابا خلمزا یو سڑے دے آگا زینا کار دے آگا زینا کئی اور یو دو چیزیں مسلم کا غی ہو گلا ولا غی دغا ہو کا اور دخ بلا نطفہ کہ آگا دو نطفہ دا آگا دے دے ورالا دا بل سڑی لگا کرا او دا خپل نطفہ خپل بچے دا بل پا حوالک او دا اغا پا تربیت کی ورک او اغا خپل بچے دا اغا دا مال وارسک او اغا لگے نور 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 دا سی نور دا سی نور او دا سلسلہ تللہ 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 او دا کم زی پوری لانا صرف دا زنا دا او میں ہوئے لگا کتاب زای خپل تسکین قلب دا پارا دا خدای نافرمانی ہوگا حالانکہ دا ضبط نفس دا پارا ستا ترو جوا دا نسبہ نقابتا ترو جوا اقاماتو شریعتو دا خدای حکمون اوڑیرو تا قبول کولش نفس تا قبول کر صرف تسکین دا پارا تا دا چلو کر تا خپل نقصہ خپل بچے بل تا وارث آوالا کر اگر دا وارث کر دا اگر بچی مداغ وارثان دی تا دا سمرل تباہی اوکرا بربادی اوکرا نسل در نسل لدان اطفا واچولا دام یو مثال در کاسی خوڑیر دی او دا غسی نیکیم پا دی صاحب بانے دا گورے خام دا دیزا کہ اللہ وچ گورے دا چی دیو کی نو ہاں انریب ہوئی وقالت اولاهم اووی اغا رنبانے اڈالا لے اخرام جو رستایا تھا فما کان لکم علینا من فضلت بس نہیں سکا تو لبا ماں بانے تو فضیلت بنگ بانے فضوق العذاب اس کا عذاب ما کن تم تقسیبون بس اب تاسو دا عمل کے تاسو کم کرے بس دنیا کم کو اگر نتیجہ ہو سکے نو ان الذین کذبوا بآیاتنا بے شک آ کسان کے زمون دا احکامات تقریبی ہو کر درو جے کر واستکبروا عنہ اور زانے تے بے نیاز کو زانے بے نیاز ہو گن سپکے ہو گن وتو قتل تکبر ہو کر زانے نا ولا تهم ذکر دیر مضمون دے گئے دیر زیاد مضمون ماتا تفریق اور ماتا وہ نہیں تھا لا تفتح لهم نمش پران سے دی دے بار ابواب السماء دروازے دے اسمانوں نے یعنی جنت دے دروازے دے اسمان بنے دے جنت دروازے ولا کل جنت اور دی بند داخلی کی جنت تھا حتا یعنی یل جمل فی سم الخیاط سو پورے کی ننوزی اوخ دستنے پسند کے دستنے پسند کے اوخ ننوزی لگا سن کے دانا ممکن دے دا اخ پا سوم کے ننواتل تو یو خاصی کفر دے کنا تو خدا کلام نمانی و خیرت نمانی و قبر نمانی تو مسلمان خودش بے کنا بیا یو دا احکام بیانی کی دے کتا تا سشی تشریح ہو کرما لیکن دیر لیا عظیم تشریح دا گولی دا دیر پیچی دا مضمون دے اور شاخ تا شاخ تے لس رضی کے نقل نسی کی دا مضمون دا دور پیچی دا دے دمر سخت دے اور اللہ تعالی اور شناف ورق اللہ قبل عدل آو خدا تے استغاثہ ہو کر چیزی لیر دو بلی ویتاز علم دل دے بتا پس نورم لی بتا پس نورم لی تول دا گمرا کری دے روچ انسانیت کے دے لوی جہ زہر اور جراسیم کری کری ندو یکوف چیز سنے پسند کے نشن دے دقا سے دی داخلہ جنت تگران دا وکذالک نجل مجرمین دا غزما قانون دے چی پدی طریقہ مجرمان لگا سزا ورکو ما ندا غینا مسن تو بچی یا بمونسا دا مضمون بیانی گی اللہ بلکل سری صاف مضمون دے نور پاکی خوڑیر مضمون دے پاکی دن نمائے پا دے صرف دینا یو دا غیمو کو دا نیکیت نیک عمل میں کو دا غزی نیکیم دا نیکیت نتائج مثلا دا نظام دے دا در دا دینا سمر استفادہ ہوشو اچھاوا غستا چاپی عمل کو رام دا غزی قولی گی اور صاحب وراثہ جوڑی گی سو پوری کے تجم دے تب ناش و اندراج بدر پسے دا نیکی کی گی احکامات بے شمار شرائع احکامات راغلی دا ٹول غتا سر تسکین دا پارا تسکین نفس شہوت اور جذبات فتنا جوڑا کا یو یو پل پل بچے دی بل خاندان کے ورن ہے وارث کو ادا کی بزی پہ خاندان کے نسل در نسل سمر لیے تباہی دی اکڑا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللہم ذکر لنا منہما نسینا وعلم لنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آناء اللیل والنہار دعا کہ اللہ ہمارانا شفا ورکی قرداران لقرد اخلاص کی حاجتنا اللہ قرکی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکت ورکی مسلمانان کی اتفاق اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعا کہ القرآن عظیم بانے عمل توفیق اور نبی پیروی و اطاعت اللہ نصیب ہو گر گئی اور پتہ دوار و روشنوں کے اللہ تعالیٰ زمانگ رضاشی امانگا اورسو اور دفع کا بنیادوں نے دی نظر جنت کی قدر مشتا ہے دو زخم مشتا ساخ پل اخوہ خدا کرتا دو زخم کا تکر دان لأخلے اور کرتا جنت آخلے دا اختیار ساخ پل دے انتخابوں کا مضامین دا قرار آوان دیئے